Canbaşı.
Canbaşı.
Canbaşı.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. Cuma akşamı 2 oktyabr. Bakı kimlerle fəxr edir? Bugünkü salımız belə dəzi dinleyenler. Qonaqlarımız xalq üçün ömrünü Şam kimi əridən kitabının müəllifi, məşhur milyonçu ağamsa Nağıyevin nəvəsi Dilarə Nağıyeva və tanınmış memar, memarlıq doktoru Profesör Şamil Fətullayev Figarov. Ağamsa Nağıyev Nobel qardaşlarından sonra Bakı milyonçuları içində ən varlıdır deyənlər nə dərəcədə haqlı idilər? Xeyriyyə cəmiyyətlərində hər zaman Hacı Zeynalabdinlə birgə iştirak edən Ağamsanın adı niyə həmişə xəsis kimi anılıb? Ağamsa binalarını hansı memarlara etibar edirdi? Kimləri bəyənirdi? Kimləri bəyənmirdi? Tikilən hər bir binanın ömrünü uzadacağına inanan Ağamsa nə qədər ömür sürdü? Və nəhayət nəvəsi, məşhur yazıçı Ümbül Banu onu xatirələrində necə yaşadırdı? Bax bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Siz də bizə qoşulun və deyin görək Ağamsa Nağıyev Bakıda hansı binaları tikdirmişdi və Bakı Ağamsa Nağıyevlə fəxr edə bilərmi? Bu sualın cavabını sizdən istəyirik. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Milli Məclisin payız sesiyası başlayır. Nardaran sakinləri Amerika səfirliyi qarşısında aksiya keçirirlər. Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi iqtisadi planı qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Milli Məclisin payız sesiyası başlayır. Bu sesiyada 20-yə qədər təzə qanun layihəsinin müzakirəsi gözlənir. Neçə illərdir yubadılan təhsil qanunu bu sesiyada da gündəlikdədir. Amma deputatlar Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması haqda qanunu bu payız müzakirəyə çıxarmayacaqlar. Parlamentin deputatı Pənah Hüseyin.
Bizim təqdim etdiyimiz bir sıra qanun layihələrdə neft qazı haqqındakı qanun layihəsi, neft gəlirləri haqqındakı qanun layihəsi, PKK'nın ve Ermeni terör təşkilatlarının terörçü təşkilatı tanınması hakkındaki qanun layihələri ve bir sıra diğer qanun layihələri de demek bu sesiyanın planına daxil edilir. Ümumiyyətlə, biz kibayet sesiyaları əsasən büdcə sesiyalarıdır.
Pənah Hüseyin. Amerika Dövlət Katibinin birinci müavini John Negroponte'nin Bakıya səfəri davam edir. Bu səhər Negroponte Bakıdakı Bibi Heybət məscidində olub. Bugün John Negroponte'nin Azərbaycan rəsmiləri, o cümlədən Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə görüşlərdə iki tərəfli əlaqələr, enerji, təhlükəsizlik, Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. John Negroponte'nin Bakıya səfəri oktyabrın 3-ündə başa çatır. Nardaran sakinləri Bakıdakı Amerika səfirliyi qarşısında aksiya keçirirlər. Sakinlər deyir ki, keçmiş Amerika səfiri Stanley Scuderonun gəlini onların dədə-baba torpaqlarını tutub. Həmkarı Aygün Muradxanlı hadisə yerindədir. Aygün.
Ruzanla məsələ etdirəm.
Aygün, nə xəbər aksiyadan?
Ruzanla, saat 12-yə aksiya təyin olub, amma indiki dəqiqələrdə hələlik burada etirazçıları görmürük. Amma buna baxmayaraq, burada Daxili İşlər Nazirliyinin post patrol xidmətinin əməkdaşları, təxminən 50-yə yaxın polis burada keşik çəkir və səfirliyin əməkdaşları da səfirliyin binasının qarşısındadır. Belə məlum olur ki, onlar da yəni gözləyirlər ki, burada aksiya keçiriləcək. Hələlik bir incident baş verməyib və hələlik burada nazaran sakinləri gözə dəymir.
Çox sağ ol Aygün. Xatırladım ki, telefon xəttində həmkarım Aygün Muradxanlı idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi iqtisadi planı qəbul elədi. Prezident George Bush Senatı alqışlayıb, nümayəndələr palatasını da eyni addım atmağa çağırıb. Sənədi nümayəndələr palatasına qaytarırlar ki, sabah yenidən səsə qoysunlar. Həftənin birinci günü keçirilən səsvermədə palata planı rədd eləmişdi. Bush administrasiyası ölkəni maliyyə böhranından qurtarmaq üçün 700 milyard dollarlıq plan təklif eləyib. Vəsait bankların, şirkətlərin borclarının səhmlərinin alınmasına xərclənməlidir. Senatda səsvermədən əvvəl prezident deyən demokratların namizədi Barack Obama belə deyib.
Gəlin qorxunu dəf etmək üçün birləşək. Bir yerdə biz məğlub ola bilmərik. Biz məğlub ola bilmərik nə indi, nə də gələn il. Bu elə bir ölkədir ki, zaman-zaman müharibələrlə, tənəzzüllə, hədələrlə, həmlələrlə üzləşib. Və hər dəfə biz ayağa qalxmışıq. Demokrat, respublikaçı kimi yox, Amerikalı kimi. Amerikada inamın əsasında duran budur. Taleyimiz bizim üçün yazılmayıb, biz taleyimizi yazırıq. Bu bizim olduğumuz ölkədir və mənim bildiyimə görə ola biləcəyimiz ölkədir.
Barack Obama. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, Amerika böhran məsələsinə məsuliyyətsiz yanaşır. Hökumətin iclasında Putin bildirib ki, iqtisadiyyatda baş verən bütün pis şeylər Amerikada başlayıb və indi Amerika hökuməti qərar verə bilmir. Bu da liderlik iddiasında olan sistemin məsuliyyətsizliyini göstərir. Putin belə deyib. Bugün Rusiya və Almaniya liderləri görüşüb Gürcüstan məsələsini müzakirə edirlər. Sankt-Peterburqda keçirilən görüşdə Almaniya kansleri Angela Merkel, Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev iştirak edir. Onlar Gürcüstanda ateşkəs barədə razılığın yerinə yetirilməsi məsələsini müzakirə edirlər. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko da bugün Rusiyaya gedir. O həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb qaz məsələsini müzakirə edəcək. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya satılan qazın qiymətini yenə qaldırmaq, Avropadakı qiymətlərə bərabər eləmək istəyir. Ukrayna Rusiyadan aldığı qazın hər 100 kub metrinə görə indi 180 dollar ödəyir. Avropada 100 kub metr qazın qiyməti 500 dollara çatıb. Bugün Amerikada vitse-prezidentliyə namizədlərin debatıdır. Respublikaçıların namizədi Sarah Palin, demokrat Joe Biden'la qarşılaşacaq. Seçicilər Sarah Palin'in debata hazırlığına şübhə edirlər. Bu saatə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bakı 2 oktyabr cümə axşamı bugün nədən danışırıq? Bakı kimlərlə fəxr edir? Bax, bugünkü sualımız belə də zünnələr. İndi anons olmayıdı, anons getmədiyi üçün mən biraz çaşbaş qaldım, üzr istəyirəm hamınızdan. Qonaqlarımız xalq üçün ömrünü şam kimi əridən kitabının müəllifi Dilarə Nağıyev və tanınmış memar, memarlıq doktoru professor Şamil Fətullayev Figarovdur. Xoş gördük hər ikinizi.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərin bir də nəzərinə çatdırım ki, lap bu günlərdə Ağamsan Ağayev haqqında bir kitab kim çıxıb, Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən kitabı, onun müəllifi Dilarə xanım Nağıyevadır, məşhur milyonçunun nəvəsi. Belə demək olar mı, yoxsa qohumu söyləyim Dilarə xanım? Elə nəvəsi, bəli, nəvəsi Dilarə xanım Əliyeva. Dilarə xanım?
Nağıyeva.
Bəli, Dilarə xanım Nağıyevadır. Bugünkü qonağımız, ikinci qonağımızı da bir də sizə xatırladım, Şamil Fətullayev Figarovdur, memarlıq doktoru, professor Şamil Fətullayev Figarov. Şamil müəllim də ağamızsa Nağıyevin diktirdikləri binalar haqqında danışmaq qərarına ki, mən təşəkkür edirəm, o bugün gəldi. Biz onun səsini yazmaq istəyirdik, amma Şamil müəllim özü söylədi ki, mən özüm istəyirəm, gəlim və ağamızsa Nağıyevin binaları haqqında elə canlı efirdən dinləyicilərə məlumat verim.
Çox sağ olun.
Xoş gördük demək hər ikinizi və təbii ki, suala başlayırıq. Dilarə xanım, necə oldu yazmağa qərarına gəldiniz? Qoy lap elə-belə sualla başlayayım. Necə oldu birdən-birə kitab? Biz sizi çoxdan tanıyırıq, yəni belə.
Bəli,
hər zaman Ağamsan Ağayev haqqında danışırdınız.
Bəli.
Və birdən-birə bu kitab bizə çıxdı.
15 ildən artıqdır, yəni müstəqillik əldə, respublika müstəqillik əldə etdiyi gündən demək olar ki, mən bu yoldayam. Yəni Ağamsan Ağayev izi tamamilə itirdi. Tarixdə, el arasında və ona vurulan damğanı mən hər dəfə eşidəndə simişdi. Bu mənim üçün ən ağrılı yerim idi. Ona görə əvvəlcə mən çox məqalələr verdim, yazırdım qəzetlərə, jurnallara. Çap olunurdu, tədbirlər keçirirdim, bugün də bunları davam etdirirəm və bunların əsasında mən hiss elədim ki, mən içimdə nə isə bir təşviş keçirirəm ki, yəni Azərbaycan milləti bilməlidir. Axı mən təkcə 100 nəfər yığmaqla, 200 nəfər, 1000 nəfər qəzet oxumaqla bu problemi həll edə bilmərəm və mən Ağa Musan Ağayevin həqiqətən 11 milyonçudan birincisi olduğunu sübuta yetirmək üçün yetirmək qərarına gəldim və bu kitabı yazdım. Hı-hı. Kitabı da, onu da qeyd edim ki, kitabda ön sözdə 21-ci əsrin geopolitika qəzetin müxbiri mənə, baş redaktoru mənə ön söz yazmışdı, Xanoğlan Əhmədov. Adını da mən oradan götürdüm. O belə ürək ağrısı ilə orada yazırdı ki, yəni ömrünü şam kimi, xalq üçün şam kimi əridən Ağa Musan Ağayev izi itmək üzrədir. Bax, bu qərara gəldim və bu kitabı ərsəyə gətirdim.
Çox güzel və təbii ki, nə yaxşı eləmişsiniz ki, belə bir kitab yazmışsınız. Heç olmasa kitab tarixdə qalar Ağa Musan Ağayevin əsərləri kimi. Mən əsərləri deyəndə təbii ki, o binalarını nəzərə tuturam. Dilar xanım, Ağa Musan Ağayev Nobel qardaşlarından sonra Bakı milyonçuları içərisində ən varlı idi deyənlər haqlı idilərmi?
Bilirsiniz, varlı idi, amma bunu demirdilər. Həmişə təvəzzökarlıq da olsa deməyəcəm ki, el atası kimi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tanıyıb Azərbaycan. O birisi 11 milyon, 10 milyonçunun səsi də gəlmirdi. Və ən əsası, amma mən bu gün sübuta getirdim ki, Şollar suyun çəkinişində 75% vəsaiti Ağa Musan Ağayev ödəyibdi. 98 binanı Azərbaycana, Bakıya bəxş edilən Ağa Musan Ağayev edibdi. Yəni, marifçiliklə məşğul olub. 35 yoxsul ailənin vəsiyyətini əməl edib onların dəfnini, deməli, Kərbəlada keçirən Ağa Musa, o bursa milyonçularda mən bu dediklərimi, sadaladıqlarımı rast gələ bilmirəm, gəlməmişəm. Ona görə mən bu kitabla və kitabdan əvvəl sübutə getirdim ki, Ağa Musa Nağıyev 11 milyonçudan birincisi olubdu və yeri gəlmişkən qeyd etmək istərdim ki, Çar Nikolay onu neftin kralı adlandırmışdı. Bu əbəs yeri deyildi, elə bu titullarına görə və ordin 3-ci stepini Stanislava almışdı. 3-cü
dərəcəli Stanislava
deyildi. Ordin almışdı. Zolotaya Şeyna medalini Andreyski Linti. Bunları hamısı kar verən və bunlar ancaq Hazırlıqın Tağıyevinə Ağa Musa Nağıyevdə olubdu.
Bəli, bəli, bəli. Amma bax, səbəb nədir? Siz necə izah edirsiniz ki, məsələn, onu adətən adını həmişə xəssis kimi anılıb?
Bilirsiniz.
Və mən bilirəm ki, o xeyriyyə cəmiyyətlərində kimlərlənsə birgə bayaq adını çəkdiniz milyonçularla birlikdə iştirak edirdi.
Bəli,
səbəb nə idi?
Səbəb oldu ki, Sevda xanım, üzr istəyirəm. Səbəb o idi ki, İyanə günlərində, məsəl üçün, o padnosa 3 manat atırdı, İsmail oğlu isə rəhmətli 100 manat atırdı.
Bəli, o məşhur misaldır.
Bəli, məşhur misaldır və qubernator eyni ilə, o deyirdilər ki, biz ağamıza simişdi. O damğanı da
soruşurlar ki, ağamıza, niyə sən 3 manat attın? Oğlun
deyirdi ki, 100 manat milyonçu oğuldu, mən isə hambal saman satan oğlu olmuşum. Amma heç kəs bilmirdi ki, bu milyonlara necə gəlib çıxıbdı. Yəni ki, 11 yaşından o limana getməyə, ayaq yalın paypiyada biləcəkdən Bakıya limana gedir, hambalıq edir və hambal, mən yenə ürək ağrısı ilə hər dəfə edirəm, yenə deyəcəm ki, o 16 putluq hambal şələsini bərkiməmiş bel sümüyündə daşıyır və ona buna yük də daşıyırdı.
Biz anonsda da vermişdik onu, 11 yaşından
yəni, qazancı əldə edirdi və bu qazancı ilə o milyonçu olmaq heç onun yuxusuna da gəlməzdi. Qazancı ilə o, deməli, aldığı puldan bir qəpik quruşu kənara atırdı ki, atasına, anasına kömək edirdi. Evdə bir böyük evlad bu olubdu. Və
Dilarə xanım, lütfən söyləyin, o neçənci ildə anadan olub?
1849-cu ildə anadan olubdu.
Biləcərdə.
Biləcərdə.
Amma onun anadan olma tarixləri cürbəcür yazılır. Bəzi yerlərdə 42-ci il yazılır.
Biləcərdə. Həm sənədlər var, həm atamın.
Doğrudan mı? Siz də
gitmirsiniz. 1849-cu ildə və 70 yaşında rəhmətə gedibdi. 1919-cu ildə. Martın 4-ündə. Və əgər yeri gəlmişkən istəsəniz, mən bunu da qeyd edərdim ki, onun ölümünə də ermənilər səbəb oldu. Çünki o şedevr binalarından ən birincisi demək olar ki, İsmailiyyədir. Bakıda gözəl yer tutur. Və bu İsmailiyyə o qədər gözəl idi ki, hamını heyran etmişdi. Və İsmailiyyəni Ağa Musan Ağayev Florensiyada İsmaili müalicə etdirərkən orada o binanın analığı oradadır, əsli.
Venetiyada.
Oradan mən üzr istəyirəm. Venetiyadan gətirmək fikrinə düşür və onu sağ ikən burada tikdirmək istəyirdi. Belə olur ki, onun ölümündə bu, ölümündən sonra bu həyata keçirir və deyilən fərziyyələr də hamısı yalandır. Çünki heç kəsi məcbur edilməz. O boyda qiymətli bir binanı gücbəla ilə buna məcbur eləsinlər.
Adətən deyirlər ki, tikdirmək istəmirmiş.
Yalandır bu, ax yalandır. Rusların bir gözəl sözü var. absurd. Bu güzel.
Şamil Bey, siz necə bir fikirləşirsiniz? Nədən də bu?
Bilirsiniz, Ağa Musa rəhmətli. Mən istəyərdim, deyəm ki, Bakı misal üçün balaca şəhər olub ruslar vaxtında zəbt eləyəndə 1860-cı ildə orada qalanın içində yerləşirdi. Ruslardakı bütün o beylərin binaların zadının hamısını zəbt eləmişdi, kazarmalar olar bunlar da. Amma heç bir şey sonra ki o Şamaxı quberniyası köçür Bakıya.
Quberniya mərkəzi Bakı oldu.
Onda inkişaf eləyir Bakı. Bakının inkişafında biz altı çoxsu bilmir. Bayır şəhərdə burada bağlar vardı, o zəhbəran bağlar. Atları da var cəmaatın. Məndə var da onların.
Yəni kimin sahibidir?
Kimin sahibidir? Sonra ki o əsas Bakının inkişafı necə indi ki 70-ci ildən sonra başlayır.
Neft,
o neft buruqları ki ortalığa çıxır. Onda Bakının o xaricilərlə bərabər o bizim Bakılı sakinləri çevrilirlər milyonçulara. Düzdür, hamısı zəhmətlə. Hamısı, mən istəyirəm qeyd eləyəm. Özümüz bilirəm. Hamısı zəhmətlə yaranıb bunlar. Heç birisi belə həvai olmayıb. Misal üçün, onun binaları çoxdur. Çox. Amma bu Dilarə xanım kitabında yazır ki 98'dir. Mən onların hamısını bilmirəm. Necə ki mənim əlimdə sənəd yoxdur. Mən alim ki mənə lazım ki sənədlər olsun. Mənim əlimdə
amma Ümbürbanı yazır ki nəvəsi o Banin məşhur yazıçı Fransada yaşayan. O yazır ki 70-ə yaxın yazır. O ola bilsin dəqiq bilmirdi.
İndi bilmirəm. Mən o özüm tədqiqat aparmışam. Bəziləri ortalığa çıxardı. Özü ki, çox çətindir. Niyə? Çünki bizim arxivlarda məlumat zədi yoxdur. Məlumat yox. Onu ilə, bunu ilə bizim ailə...
Yəni, söhbətlərlə siz müəyyənləşdirmişsiniz ki, bu Ağa Musanındır.
Bir də mən hələ o ailədə anada olmuşam. Mən uşaqlıdan bu familiyaları 11 nəfər deyilər. Onların hamısı ya biz qovmuq, ya da ki dostu olmuş. Ona görə mən uşaqlıdan bunları maraqlanıram. Ağa Musan Ağayevin o binaları doğrudan da çox belə möhtəşəm. Çox özünə məxsus. Bilirsiniz, o baxmayaraq savadsızdı. Bu ümumiyyətlə çoxsu milyonçular savadlı yox. Hacı Zeynalabdin Tağıyev bu. Amma onlarda hissiyyət varırdı. Həm də ki mənlik varırdı vətənə qarşı.
Bəli.
Münasibətləri çox belə möhkəm idi. Ona görə onlar həmişə məşhur memarları. Bakıya gəlmişlər çox memarlar. Yəni də hamısı talantlı olanlar var, obursu var. Amma
kimi xoşlayırdı? Məsələn, Ağa Musan Ağayev kimləri çağırırdı? Hansı memarlarla işləyirdi?
O, əsasən, Yosif Ploşka varırdı.
Bəli, bəli.
O, Qoslavskidən sonra gəlmişdi. Onun binaları, ona sifariş eləyirdi. Onun sifarişi ilə, misal üçün, Ploşka həm də ki, öz istedadlı memarırdı. Həm də ki, o pul hesabına, Ağa Musa binalarına, o deyirlər də, o simizlə, Ağa Musa rəhmətli binalarına heç vaxtı əsirgənməyib. Həmişə necə memar deyirdi, misal üçün möhtəşəmzad, gözəl, onun razı olurdu. Bax, misal üçün, o keçmiş telefonlu küçədə...
28 may, indi
28 may deyirlər. İndi sonra keçmiş Targoviya çıxır, sonra o...
Səməd Urğun.
Sonra o...
Səməd Urğun küçəsindəki zabitlər evi.
Səməd Urğunda...
Dünya Azərbaycanları Komitəsi. Alim məhkəmə,
o da
binalarıdır.
Səməd Urğun küçəsi. Səməd Urğunda o
zabitlər evi.
Zabitlər evi. Onun yanında otel var, o da onundur.
Bəli, Göygöl mehmanxanası indi deyirlər ona.
Amma mənə ən xoş gələn o indi o Rəsuluzə küçəsindən o Nizami küçəsi var. O binadır. O binadır. O bilirsiniz nə üçün binadır? Mənə xoşdur ki, bu o mən hesab edirəm ki, kitablarda o memarlıq deyil, o heykəltaraşlıqdır.
Doğrudan
deyə baxırsınız. Adam məharətlə baxır belə. Ümumiyyətlə bütün binaları ki onunla bağlıdır. O çox belə möhtəşəm Çox belə samballı. Mən istəyərdim deyəm ki, keçən səfər də o iclasda mən çıxış eləmişdim. Deyirəm ki, onların bina, milyonçuların binaları olmasaydı Bakıda da, bu elmi tədqiqat aparmaq olmazdı. Deyirsən ki, hamısı o Rus demişdir, turşobalar şeydir, amma tədqiqat aparanda misal üçün möhtəşəm binalara baxırsan, neyinirsə tədqiqat aparırsan, tədqiqatın nəticəsində bax, ona görə mən o elmində, həmin elmlər namizədimdə, həmin memarlı doktorun Ağmusan ağayın binalarına bayaq
xüsusi
ayrı dövlətlərdə, amma xüsusiyyətlə o Ağmusan ağayınla bağlıdır. Misal üçün, amma o İsmail'la ki bağlıdır, onun inqilabdan qabaq, mən o Zeybər bəy, Əhməd bəy varırdı memarda, o ikinci 20-ci əsrin əvvəllərində gələn, onun evində mən o albom foto şəkilini tapdım. Foto şəkilini
kimin? Ağmusanın?
Yox. İsmailiyənin binasının. İsmailiyənin binasının. O ploşk eləmiş. Özü də ki, deyəsiniz, o köşklərdə satırdılar.
Həmin dediyiniz
açıqca. Satırdılar ki, təbliqat üçün
satırdılar.
1907-ci ildə o layihəsi, 1908-də o başlanıb tikindi. Bilirsiniz, mən indi rəvayətə görə deyirəm də, bilmirəm. Və bəziləri danışırdılar. O istəyib, o türbə, mavzələ deyirlər. Amma indi nə qədər düzdür deyil, bunlar həməşə Ağamusana Xadir Zeynaldı bir yerdə, bir yaşlı kimi olublar. Ona görə o ona deyib ki, indi nə qədər düzdür, bilmirəm, Dilarə xanımdı deyə bilər.
İndi Dilarə xanım deyər. Siz deyin, siz necə bilirdiniz?
Deyib ki, pəs, Ağamusa, bu indi tikəcəksən türbə qabistanlığında da heç kəsin görünməyəcək, nə olunca. Gəl birdən ictimai bina tik ki, o sənə... Özdə ki, nə qədər düzdür bilmirəm. Özdə ki, o ploşqaya deyib ki, qiyməti 450 min pula tikilib, qızıl pula tikilib. Deyib ki, əvvəlcədən o pulu demə. Ki, biz Ağamusa biləriz. Sonra indi yavaş-yavaş.
Söhbət İsmailiyyə binasından gedir, əziz dinləyənlər. İndi əlyazmalar institutu yerləşir orada.
Xeyr, İsmailiyyədə
rəyasət heyəti yerləşir. Bəli, onun yanında.
Əlyazmalar institutu Tağıyevindir. Bilirsiniz, bax, yenə Şahin müəllim, böyük hörmətim var. Yenə deyir ki, yəni ki, o belə olub ki, xırdaçılıq edib, ona görə yox, mən... Əyan etmək istəyirəm ki, o heç kəsə məcburən belə bir binanı tikdirmək əmr edə bilməzdi və Ağamusa Nağıyev oğlunun ağrısını ürəyindən çıxartmaq, azacaq da olsa çıxartmaq
üçün. Niyə kömək eləyə bilmədi Ağamusa Nağıyev oğluna?
Bilirsiniz, o İtaliyada onu uzun müddət deməli müalicə elətdiribdi. İndi spidin, ağciyər vərəminin spidin və rakın müalicəsi olmadığı kimi o vaxtda bu xəstəliyin müalicəsi olmadı. Mən bilən 52-ci ildə pinsilin aşkara çıxdı. Bundan sonra balaca demək olar ki, bu xəstəliyə təkan verildi, yəni müalicəsi tapıldı. Hal-hazırda ona qrip kimi baxırlar, qripdən bir müalicə kimi baxırlar. Yəni bu dəhşətli xəstəlik deyir, amma bugün o bursa dəhşətli xəstəliklərin qarşısını heç kəs ala bilmir. Bax, elə bir dövrdə Ağamusa oğlu belə xəstələnmişdi. Və mən həmişə xalqıma sual edirəm ki, bu xəstəliklərin ki, indi müalicəsi yoxdur. Onda bunu müalicəsi olmuyor, onu təqsirkar bilmək olar mı? Tamamilə
yox, heç vaxt.
Çünki o, hətta Florensiyada mən bu yaxınlarda onun məktublarını Venesiyada məktəbini tapdım ki, deməli yazır ki, İsmail bəy deməli, oteldə xəstə yatarkən atası divanda oturmuşdu və ona deyirlər ki, xadiməyə deyir ki, biz ona qulluq edən qadına deyir ki, mənə bir çaşqa qəhvə verin atama. Qayıdır deyir ki, budur atanız. Yəni, sonra İsmail məktubində yazır ki, o mənim gözümün qabağında əriyirdi dərddən. Yəni, belə bir adam ola bilərmi ki, 690 milyon pulu olan, qızıl pulu olan, necə Şəmi mənim qeyd elədi, qızıl pulu, rubl elə bir qızıla bərabər idi. O boyda pulu olan oğlunun dərdinə kəri etməyə bilərdi mi? Bu ağ yalandı. Ona görə İsmailiyyəni tikdirir və İsmailiyyənin girəcəyində birincidən onun heykəlini qoydurur ki, yəni içəri girən ona
var mı heykəl, qalıq mı?
İndi deyəcəm sizə, yox, salavat çövürsün və Kamsomolların birinci qurultayında o heykəl sındırılır, məhv edilir, küçəyə atılır.
Sovetlərdə.
Və bəli, və mənə universitetin müəlliminin tələbəsi mənə yaxşı bir insandır. O mənə sübutə yetirdi, gətirdi, məni göstərdi ki, deməli İsmailiyanın arxasındakı qala divarının mən deyir, o müəllimim deyir ki, danışırdı, mənə göstərmişdi ki, başını buradan top kimi atırdılar onu, futbol topu kimi. O kəlin başını mən götürüb bu divara atmışam və bugün mənə elə gəlir ki, həmin o divarda o mühacirət olaraq qalıbdır. Bax, belə bir şey. Və mən bir iki yerə müraciət etmişdim ki, bu gözəl bir heykəli bəlkə çıxartmaq azadır. Nədirsə, mənə səs verən olmadı.
Yəni, o heykəl qalıb mı ki, belə bir
divarın içində də atılıb, o divarın içinə, qala divarının içinə.
Yəni, orada qalır. Yəni.
Bəli, elə deyirlər ki, qalır. Və onu axtarışına keçsələr, əlbəttə onu tapmaq olar. Bu da bir tarixdir. Və o gündən sonra 1918-ci ildə bayaq qeyd elədiniz ki, 70-ə qədər binası yox. Atam ölənə qədər ancaq onu deyərdi ki, 98 binası var idi. Başqa bizə heç nə danışmırdı. Halbuki Fərəc rəhmətə gedəndən sonra yenə atam onun deməli arxivdə mən xatirələrində rast gəldim ki, atasının nə qədər milyonu olub, nə qədər binası olub, orada hamısı vardı və orada onun deməli qeyd eləmişdi ki, 98 bina niyə ki, yəni qumarda uduzan, ucuz bina satanları hamısını tikdirməyibdi. Onları da almaq şərti ilə 98 bina və bunu bu şərti onun qabağına, qarşısına atası qoymuşdu Hacı Nağı ki, oğlum nə qədər deməli dövlətlənsən, bir o qədər bina tikdir ki, bina tikdirən nəmişə vətəni üçün nədirsə eləmiş olur. Və o qərar alır ki, 100 bina tikdirir, o qədər də yaşayarsan. Quranda da var bu ki, nə qədər bina ucaldırlar, o qədər də yaş artır. O da qərar alır ki, 100 bina tikdirib 100 yaşayın və 98 bina tikdirib 70 yaşında ermənilər İsmailiyyəni top ateşinə tutarkən metropol qastincasının üstündən indiki Nizami Müzeyin. Onda o deyirdi ki, hər bir güllə əvvəlcə ora, sonra mənim qəlbimə, sonra isə İsmailimin qəlbinə dəyirdi. Və 1919-cu il martda o rəhmətə getmişdi.
Mən bir dənə şey istəyirəm. Aha,
buyurun, Cəmilə.
Dilarə xanım, mən etiraz eləmirəm. Amma mən belədir ki, mən tədqiqatçıyam, mənə lazım əsas olsun. O deməklə, bilirsiniz, elmdə deməklə söz olun, keçmir. Lazım ki, sənədlər olsun. Sənədlər yoxdur. İndi bəlkə sizdəki...
Məndə var, məndə çox sənəd var.
Siz kitabınızda, əgər belə şeyiniz ki, kitabınızda lazım, siz salıyordunuz da.
Şahin müəllim, mən yazışı döyürəm. Mən ürək ağrısı ilə o kitabı yazmışam. Böyük fəxri siz duyuram. Siz özünüz o kitabın təqdimatında oldunuz. 50-60-a qədər əgər məndə binaların kubçaları varsa, deməli 100-ə çatırdı onun binası.
Yaxşı olardı ki, o siyahı
eləyəcəm. İkinci kitabda Allah qoysa onu eləyəcəm.
Sübut üçün bu bir var ki, biz deyirik sözlə, o bursa adam, o buru tədqiqatçı, mən inanmıram, bu arada. Amma bunlar olsaydı, biz üçün daha da o Ağa Musan Ağayın rəhmətliyin adı daha da möhtəşəm olardı.
Azin köməkliyizlə eləyərəm.
Ah, inşallah. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı kimlərlə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir. Bugün 11 Bakı milyonçusundan biri haqqında, Ağa Musan Ağayın haqqında danışırıq. Qonaqlarımız onun haqqında kitab yazan həm Ağa Musan Ağayın nəvəsi Dilarə Ağayevadır və tanınmış memar, memarlıq doktoru professor Şamil Fətullayev Fiqarov qonağımızda. Bizə telefonlarımızı sizə xatırladım. 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Mesajlar gəlir, mən onu oxuyum. Qonaqları salamlayıram, yazırım. Musan Ağayevin itirdiyi Semaşka xəstəxanası indi onun adına daşıyırmı? Yoxsa Musan Ağayev adına təcili tibbi yardım xəstəxanası ayrıdır, Semaşka ayrı yazır Günel. Bunu aydınlıq gətirərdiniz, aydın, Dilarə xanım, sizdən soruşur.
Çox sağ olsun Günel xanım. Elə bugün mənim ən ağırlı yerim budur. Yəni ki, hər dəfə bir sevinirəm, nə isə bir iş görürəm o kişi üçün. Yəni, o Ağa Musan Ağayevin yükü təkcə mənim üzərimdə deyil, bu bütün xalqın yüküdür. Amma Sədhəyev ki, necə deyirlər, 98 binadan 4-ü xəstəxanada onu tikdirdi. Yəni, keçmiş Şamiyan indi Emin Efendiyev adını daşıyır. O mədə, yəni, ana və uşaq xəstəxanada.
Ana və uşaq da onundur.
Bəli, bəli, özü də əkizdir. Simaşka dediyiniz xəstəxana ilə əkizdir.
Memarı Zibəbəy Əhməd Bəyəm.
Bəli, bəli.
Bəli. Sonra bir də Sabunçuda Poliklinika, həm də ki, təcili yardım xəstəxanası Ağa Musan Ağayevin adına daşıyan. Bildiyiniz ki, 1900 13-16 ildə bu xəstəxana istifadəyə verilir və öz adını daşıyır və 1919-cu ildə görünür ki, Ağamusan Ağayev rəhmətə gedən kimi 20-21-ci ildən Sovet Totalitar rejim və Simaşka, yəni ilk Səhiyyə Nazirinin adını başlayır bu xəstəxana daşımağa, elə o vaxtdan qalır və 1992-ci ildə böyük əziyyət çəkmiş polkovnik istifadə olan polkovnik həkim Cahangir Hüseynov o deməli çox çalışır, orada baş həkim olur və çox çalışır ki, niyə bu Simaşka adını daşısın, öz adını daşımasın və 1992-ci ildə o təsdiqləyir, deməli, Nazirlər Kabinetinin 342 sayılı qərarı ilə xəstəxana onun rəhmətinin adını daşıyır. Və çox heyflər olsun ki, 2005-ci ilin dekabrında yeni gəlmiş Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev cənabları nədənsə bu xəstəxananı birləşdirmək qərarına gəlir və adı götürür üstündən. Və 2 il yarımdakı mən Nazirlər Kabineti ilə Prezident aparatının arasında futbol topuna dönmüşəm. Yəni, onlar məni ora göndərir. Nazirlər Kabineti mənə Prezident aparatına göndərirlər ki...
Yəni, məqsəd nədir?
Məqsəd bəlli deyil. Mən sübuta getirdim ki, iyun ayının 24-də sübuta getirdim ki, 342 sayılı qərar bugün də öz qüvvəsini itirməyib, Nazirlər Kabinetinin qərarı öz qüvvəsini itirməyib. Məqsəd bəlli deyil. Və amma cənab Oktay Şirəliyevlə mən görüşdüm bu yaxında da Azərbaycan qadınlarının 3-cü qurultayında mən də iştirak edirdim. Mən də bir mandatlı bir orada qonaq idim və cənab nazirlə danışdım və o söz verdi ki, güya bu xəstəxananın təmiri ilə əlaqədardır. Amma mən sual vermək istəyirəm ki, başqa Fuad Əfəndiyev də 4 nömrəli xəstəxanadır bu günləri təmiri. Əmirdədir, amma onun adı götürülməyibdi, onun adı qalıbdı. Və mən çox çalışırdım ki, çox çalışırdım 1998-ci ildə mən bu yoldayam ki, xatirə lövhəsi ona vurulsun binaların qarşısında. Çünki 28 May küçəsində bütün binalar demək olar ki, onun
adı. Bəli, o əfiz binalar da.
Mən etiraz edirəm.
Gül bina.
28 May etiraz edirəm. Mən oxudum, amma o düzgün deyil. Mən etiraz edirəm.
Niyə Şamil
Məlim? Bilirsiniz, neçin?
Məndə kupçalar var Şamil Məlim. 12 binanın kupçası var məndə.
Leytinant Schmidt-lə o telefonu ki var, orada Manuşar Avakan binasıdır. Özə təsdiq olunmuş, sad olmuş bu. O böyük binadır. O Musa Nağıvin ehtiyacı yoxdur ki, o ayrısının binalarını misal üçün adı.
Yox, özün binalarının hamısının üzərində 28 May küçəsindəki binaların üzərindəki vənzillər bu gün də qalır Şamil müəllim. Bəzilərini siliblər, amma o yer qalıb, imdası onların kupçaları məndədir. Mən ona görə bir necə deyirlər, həm qürur duyuram, həm də ki, sübuta getirmişəm.
Dilara xanım, mən etiraz eləmirəm. Ancaq siz deyirsiniz, kupçu var. Heç kəs bilmir onu. Heç kəs bilmir.
Dilara xanım, kitabınızda niyə o kupça dediyiniz o sənədi?
Şəkilləri çoxsun vermişəm. Mən o kitabı muzey üçün eləməmişəm. Mən yazmışam ki, söz geçsin orada.
Əksinə cəmiyyət bilərdi də bu arada.
Eləyərəm, ikinci kitabda Allah qoysan, mütləq eləyəcəm.
Hətta
onun 40 puntdan xidmət üsulunu tapmışam mən. O vaxtı domla, demək, əl üsulunu, neftin istehsalında əl üsulunu domla ilə əvəz edən Musa Nağıyev olubdu. 4 hamamı olubdu. Binaların adlarını orada mən qeyd eləmişəm. İqtisad Universitetinin tikilişini orada qeyd eləmişəm. Bu günləri Şəmsəddin Hacıyev, yəni İqtisad Universitetinin rektoru, mən ora kupçanı aparmışam, görsə vəsiyyətnaməsini göstərmişəm və onun deməli müqabilində, yəni vəsiyyətnamədə o qubernatora müraciət etmişdi ki, bu binanın tikintisinə mən 25 min rubl pul buraxıram, amma o bir mərtəbə tikilmişdi bələdiyyə tərəfindən və yarımçıq qalmışdı. Hasilə yetirməyini Musa Nağıyev.
Mən məsləhət görərdim ki, o kupçularda ikinci dəfə kitabı buraxdı.
Söhbət İstiqlaliyyət küçəsində
kimi. Onları misal üçün şey olsun ki, cəmaat bilsin ki, bu doğrudan da bələdir.
Eləyərəm, eləyərəm Şamil müəllim, düz deyirsiniz. İstiqlaliyyət küçəsində.
Bu Bakıda maraqlandı. Bakı mənə doğmadı. Ona görə mən özüm maraqlanıram. Baxın, istəyirəm yeri gəlmişkən, o Venesiya ki deyir sizə. O Bloşkanın 3 il orada olmağı mənə bəlli deyil. Neçə, siz
deməyiniz... Siz arxitektorsunuz Şamil mənim. Siz bunları bilməyə də bilərsiniz. Siz arxitekt, gözəl arxitektorsunuz siz. Siz bunları bilməyə bilərsiniz. Siz mənim iflic elədiniz bu günləri. Bu çıxışınız da məni iflic elədiniz.
Bir dəqiqə, mən üzr istəyirəm Dilara xanım. Lazım deyil. O sadəcə elmi cəhətdən deyir ki...
Elmi cəhət, arxitektor, o bilməyə də bilər onu.
Yox.
Onu bilməyə də bilər.
Siz fikrinizdə
qalırsınız. Əlbəttə, İstiqlaliyyət meydanı, qırmızı katalog kitabında o həmin meydan var. İndi olub Sabir bağı, çünki Sabirin heykəli.
Mən də kitab oxumuşam ki, orada
Riyanli məktəbi tikdirilmə və Şəmsəddin müəllim bu günləri millət vəkilidir, rektor, institutun rektorudur. Mən ona sənəd aparıb vermişəm və bu sənədin müqabilində onun vəsiyyətinə əməl edib. Bugün onun Ağzalında, institutun Ağzalı, universitetin Ağzalında İsmailın və Ağamusan
portretləri asılıbdır. Alo? Sizler hanım, buyurun.
Salam aleyküm.
Salam.
Salamlıyorum konaklarımızda. İndir arz ederdi ki, bu cür xeyriyyəçi milyonçularımız çoxdur. Ama arz ederdi ki, xeyriyyəçi milyonçularımız çox olsun. Bir de sualım var Dilara xanıma ki, Dilara xanım, həmin kitabı ki siz yazmışsınız. Bu satışda var və yaxud da bunun davamı olacaq. Satış üçün də və yaxud da ümumiyyətlə hansısa bir müzeylərə mi və yaxud da hansısa bir ocaqlara təqdim olunmaq üçün də.
Bilirsiniz, mən bütün... Çox sağ olun, xanım, sualınıza görə. Mən bütün kitabxanalara bu kitabı çatdırmışam. Maraqlansanız, Axundov kitabxanasından, Marks kitab, Krupski kitabxanasından, hamısında bu kitablar, Sabir adına kitabxanada hamısına vermişəm, təqdim etmişəm və internetdə sayt açılıbdır. Saytda da var, istifadə edə bilərsiniz. Və mən deməli, yeri gəlmişkən Şəmsəddin Hacıyev minnətdarlığımı bilirəm bu kitabın ərsəyə gəlməsinə və İdman Nazirliyinə maliyyə dəstəyinə görə təşəkkürümü bildirim və açığı sizə deyim ki, 100 tiraj çox az idi, ondan sonra mən evladlarımın vəsaitəli 100 tirajda çapa vermişim və hal-hazırda yenə çatmayıb, yenə də 100 tirajın məsləhət görürlər ki, eləmək lazımdır ki, kitab çox alsın.
Daha bir mesaj gəlib, yazılar Səadət Sarayında Ağamsa
Murtuza Muxtarovundur.
O Murtuza Muxtarovundur.
Murtuza Muxtarovundur. Mən bayaq qeyd edeyim ki, Dünya Azərbaycanlıları Komitəsi həmişə mən çıxışlarımda deyim ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanlılar, Dünya Azərbaycanlılarını birləşdirdi və mən bugün fəxr edirəm ki, Dünya Azərbaycanlıların Komitəsi mənim babamın tikdirdiyi binada, yəni Səməd Urğun küçəsi 24-də yerləşən binada yerləşir və mən orada Nazim Hüseynovla görüşmüşəm, onun kupçasını ona təhvil vermişəm və mənim müqabilində Nazim Hüseynov cənabları da orada onun portretini astırıbdı. Ağmısına, yəni o elə bilirdik ki, Dadaşovların binasıdır, mən bunu sübutə yetirdikdən sonra. Və ona görə demək istəyirəm ki, Şamil Məlim, mənim qüvvəm çatmır, hamını sübutə getirim, hamının dalınca gedirim. Amma yeri gəlmişdən mən nəyə
gəlir. Mən tədqiqatdan, mən memaram, həm də tədqiqatçı, həm də tarixçı kimi mən çıxış edirəm. Bir dənə şey istəyirəm. Deyə o İsmail'lə bağlı. Buyurun. Mən ki, oxudum ki, siz deyirsiniz ki, Kantarini, o Venesiyada. Məndə kitablar var azmazda. Venesiya kitabı çıxartdım, özüm, baxdım da o planı zadı var. Gördüm, 10 dana Kantarini var. 10 dana Venice'da. Kantarini var. O palatçalar deyirlər də. Onun birisini mən tapdım ki, necə bu fragmenti o binada. Mənə çox ləzzət elədi ki, Floşka oradan götürür, bax, bunu çeyilir. Mən çox belə fərəxla deyirəm.
Çox sağ olun. Bunu da mənim atamın xatirələrindən mən tapmışdım. Onu heç kəs bilmirdi. Mən icad deməli ki, atamın xatirələrindən götürüb. Kitabda da bildirdim ki, yəni analoqı onun Venesiyadadır və o sifariş edib oradan bu binanın analoqını Bakıya gətirirlər.
Yeri gəlmişdir. Mən yanıma bu yaxınlar, bir iki hafta bundan qabaq, bir də o Van Steyn deyən professor gəlmişdi Moskvadan. O maraqlanırdı. Sonra dedi ki, bəs bələ, mən deyədim, bunlar da sabahdadılar da. Dedi ki, bəs İsmailə, deyim ki, tam bələ cəsitəcə samıq palatsa, adin izləyək bələ etə samı İsmailəyə. Bu fragment. Ona brabot, obsiyat, odurgu.
Şamil mənim, İsmailiyyə doğrudan mı şəhər memarlığının tacı idi? Adətən onun haqqında elə deyirlər ki, Bakının memarlığının tacı İsmailiyyə.
Mən özüm, o bir var.
Siz ne görürsünüz?
Söz nə deyirsin? Bir də var, mən özüm işte, bir dəfə neçə il bundan qaba, o Eldar Salayev prezidentdir də akademiyə. Mən də təsadüfəndim, akademiyə müxbir üzəyəm mən. Düz də akademik eləmədilər məni, özləri bilər.
Bu bir başqa mövzu.
Orada bir dənə Amerikanlı senator gəlmişdi xanım ilə. Özü də Rusçanı bilirdi. Bilirdi. Mən də təsadüfə oldum orada da. Qaqra nəsə gəlmişdim. O belə həyəcanlı dedi ki, как вы, Русча дедим, как вы смеете ходить под туфлях в этом здании? Это же музейное здание.
Ага, бу yani, мен... Аяқкабыда нече гезерсіз дейр бурда.
Бу мені, о, ша, мен шаадам бунун. Доғырдан да Исмаилия чок гезер бинады. Анча бир дене шей дейм. Орда су ахыр алттан. Уже нече иллерді. Мен хэр дефе дейрам булара, Бен. Булар бу суы çıxardılar bayıra. Hı-hı. Ama bin orası yiyilir axı buna. Heç kəs qabağını almıyor.
Sen danış.
Bak bir qəribə şeydir bu. Su at. Onun suyunu quyuya, Libnivo kanalizasiya deyilir aparırlar. Ama onu bağlamırlar.
Belki tapa bilmirlər mənbəyini.
Birisi necə anı baxır? Kosmosa gedə bilirlər, bunu bağlaya bilmirlər.
Bak görürsünüz orada da rejissorumuz. Prodüserimiz el çaldılar sizin sözünüzə. Necə birisi? Doğrudan belə suaxır İsmail yəni?
Mən işitmişdim, orada bir təsərrüfat müdiri var idi. İndi Rəhmətə gedib əlim-əlim. O da inşinyer idi. O da mənə demişdi bunu. Və demişdi hətta ki, orada mühərriklər qoyurlar ki, suyu oradan xaric etsinlər. Amma ki, bu sahədə mən çox danışa bilmərəm, çünki dəqiq sübutlarım yoxdur.
Yo, məndə, mən
bəli, çox sağ olun. Şamil bu, bilər. Yaxşıdır ki, efirdən işitsinlər, bəlkə belə biraz da köməkli yüz oldu. Saray tipli binanı qoruyub saxlamaq hər birimizin borcudur və mən arada deməli söhbətdə qaldırmışdım Nazirlər Kabinetinin qarşısındakı xahiş etmişdim ki, ora xatirə lövhəsi vurulsun, amma heç bir binasının qarşısında xatirə lövhəsi yoxdur və 28 may küçəsindəki əkiz binalar bugün uçulub dağılmaq üzrədir. Onun mənə bir şey deyirəm, küçə balkonları, eyvanları elə bir hər biri bir binadır. Ona görə o binanı qoruyub saxlamaq da hər birimizin borcudur. Cimbole necə deyirlər, memarlığın borcudur. Amma nədənsə icra hakimiyyətinə yazdığım məktublarımda cavabsız qalıbdır. Orada daşlar düşüb, onu hətta oturacaq kimi istifadə edirlər, çıxanlar, mənzil sahibləri.
Bəli, budur bu səviyyədə. Oradan bəli, düşən daşların içində oturlar.
Bəli, amma onun eyvanına gedib, mənim gözümdə, Şamil, mənim gözü ilə baxsalar, hər biri bir əsərdir və onun üzərindəki heykəllər gözəllik.
Yeri gəlmişkən, mən... O gelmemişten kaba ben yuhum yok diye bir şey
gezirsiniz. Bəli.
Yok. Özüm başı o içerlemde necə deyirlər oca yazıram da. Ben öz indi bu çıxı deyirəm ki yaxşı olardı ki hər binanın üstündə həmi sifarişçi Musa Nağıyev memarı bu.
Bəli, bəli, əlbəttə. Bu mütləq
lazım. Ben bunlara verə bilərdim. Bunlar
Moskvada var, Boriqada var.
Mən verə bilərdim də bu adları da hamısı memarı.
Siz bilirsiniz hamısını.
Amma heç kəs şey eləmir.
Heç kəs maraqlanmır.
Niyə
maraqlanmırlar?
Bərəkət eləmir. Bu hündür binalar ki, o kompüterin inşaatı ortalığa çıxır. Onlar hər şey abidələr yaddan çıxıb. Abidələr yaddan çıxıb.
Siz Sevda xanım baxın, zabitlər evinə gündədir. O boyda ploşidi tutub, bütün kvartal
o. Deyilsin, o yanğın oldu bir arada.
O tərəfində deyildi, yox, bəli, bəli. Amma zabitlər evinə içəri girəndə adam dəhşətə gəlir.
Bəli.
Fikir verən yoxdur, çox binalı. Bu yaxında mənə bir nəfər çoxdan demişdi, vaxtım çatmırdı. Bu yaxında bir iki ay bundan qabaq Qara şəhərə getdim. Qara şəhərə şollar suyunun da xəttini Ağa Musa Nağıyev çəkibdi. Qara şəhərdə onun fəhlələri çox olubdu. Neft zavodları olubdu. Hal-hazırda da onlar işləyir. Əlbəttə onun adını daşımır. Və deməli, bayaq etdim söhbətə ki, əl üsulu ilə neftin istehsalını donma üsulu ilə əvəz edən Ağa Musa Nağıyev olubdu. Və Qara şəhərdə mənə dedilər ki, onun binası da var. Mən çox mətəl qaldım, çünki bu haqda işitməmişdim. Rast da gəlməmişdim nə xatirələrdən, nə arxivdə. Mən 18 ildə arxivdə işləyirəm. Ataxan məni çox gözəl tanıdır və bütün otaqlar, sənədlər mənim üçün həmişə
gedər,
açıqdır. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. Və deməli, Qara şəhərdə Neft Kimya İnstitutu var, onun arxasında 6-cı Çernogorovsko, 2-ci Zavadsko, indi köhnə adların, indi Natiq Əliyev adına küçədir. O küçədə, deməli, qadın koloniyasına üzbəüz yekə bir kvartal uzunluğunda, uzunluğunu təsəvvür edə bilmirəm nə qədər ölçünü deyim. Orada bir binası var idi, deməli, 4 gün, yəni ki, bütün həm sağ, həm sol tərəfdən kvartalı bu bina tuturdu. Və mən o binaya gedəndə yenə edirəm. şoka düşdüm, çünki binanın yarısı yox idi. O binanın yarısında 23 mərtəbəli bir gözəl indiki dırnaqarası gözəl bina tikilmişdi və onun üzbəüzündə qalın koloniyası onun ambarı olubdu. Həmin o tikili olan yerdə isə onun pekarnisi olub. Orada bir iki nəfər qoca adam var. Şəhətlər çörək pişirən seyx olubdu və qadın koloniyasında, ambarda o dirsimic olmuş, amma dəqiqliyi düzgünlüyü çox sevirdi. Yəni orada taxta balkon var, indi də eyvanda elə gözəl balkondur, yuxarısı da şüşədir. Oradan oturub baxırdı ki oradan onu uğramasın. Mən elə gəl ki, mən də olsaydım, başqasını da olsaydım.
Baxmalıdır da, bəli. Gəlmişəm, Dilarə xanım, ağamızda Nağıyev harada yaşayırdı?
Deməli,
gül pasajı. O boyda evlanan bilmək istəyirəm, harada yaşayırdı?
Rəsul Rıza küçəsi, deməli 31, yəni gül pasajı. 23 üzr istəyirəm. Orada yaşayırdı və bilirsiniz ki, onun həyat yoldaşı Seyidqızı Rüqə xanım olub, çox abırlı, həyalı qadın olub və Ümbülbanı ilə İsmail də ona bəxş etmişdi. Fərəci, yəni atamı isə qardaşından hədiyə götürmüşdü doğulan günündən və adı da Fərəc, yəni kədərdən sonra gələn sevinç deməkdir. Yəni İsmailin
öz oğluna götürmüşdü,
sizin atanızın. Bəli, qardaşı oğlunu oğluğa götürmüşdü və onu mən fəxrlə bu gün qürurlu duyuram ki, mən nəvə bu qədər deməli ixtiralar etmişəm onun sayəsində və atamın sayəsində xatirələri və arxiv
özəmi. İndi sizdən soruşacağım, o qızı barədə soruşacağım. Ümbülmanı haqqındakı niyə ölümdən qutara bilmədi? Mən bayaq anonsda da vermişdim.
O dəvətidir də, qızı deyər ki.
Yox, qızı da olub. Şamil müəllim, indi soruşacağım, amma dinləyici var mənə söyləyirlər və o çoxdan da gözləyir. Rüstəm bəy, xoş gördük.
Salam, sizə salamlayıram.
Sağ olun,
çox buyurun. Qonaqlarımıza salamlayıram.
Sağ olun.
Mən Biləcərdə yaşayanam.
Yerisisiniz, bəli.
Yəni, mən oraya, hər dəfə biz oraya dəfn mərasimində iştirak edəndə, Ağa Musa Nağıyevin məzarını görəndə mən ürəyim ağrıyır. Yəni ki, o cür bir insan, məsələn, canlı bir tarix yaratmış insan.
Bəli, bəli. Başını tikmiş bir adam, bəli, bəli.
Bəli, o bizim qəlbimizdə yaşayır. Yəni, mənim imkanım yoxdur o məzar daşın üstün götüzdürəm eləyəm. O gücüm yoxdur, qüvvəm yoxdur. Yəni, deməyəm odur ki, bu cür insanlar, məsələn, Hacı Zeynal Abidin Tağıyevdi, Murtuza Muxtarovdu, Ağa Musa Nağıyevdi, bunları heç vaxt tarixdən itirmək olmayacaq. Heç bir vaxt, necə siyasət aparsalar da, adları ləğv eləsələr də, heykəllərin götürsələr də, bunları mümkün deyil tarixdən.
Qəbri nə vəziyyətdədir, Rüstəm bəy? Qəbri nə vəziyyətdədir onun?
Qəbri biz...
Mən deyərəm.
Çox belə biz acınacaqlı vəziyyətdədir. Biz balada başdaşı qoyduq, şəkili. Yəni, o cür tarixi abidələr qoymuş bir insanlardır. Bu, Bakını indiki milyonçuları, yalansı milyonçular var indi Bakıda. Köydələnlər tikir, Bakını pis vəziyyətə qoyurlar. Yəni, bunlar əgər bu cür tarix yaradıblarsa, bunların adların, bunların heykəllərin şəhərdə qoymaq lazımdır ki, indiki bu yalancı milyonerlər də baxsın ki, görsün ki, bunlar yaşayır, yəni bunlar
insanlar... Nəyinə yaşayır, nəyin baxasın, bəli.
Və bunlar da bir, heç olmasa bir tarixi əsər yaratsınlar ki, indikilər. Qoy, bunlar da xatırlansın. Ancaq bunlar, mən inanmıram, 5 ildən sonra indikilər bu yalancı milyonerlər xarar. Mən bir şey nəzərinə alım ki, bu Ağa Musa Nağıyev, daha zeynabdə... Və bu belə bir milyonerlərimiz, yəni Bakını az tanıtan bir insanlarımız ömür boyu yaşayacaqlar. Bura heykəli olmasa da, adı olmasa da, kitab olmasa da bunlar bizim qəlbimizdə ömür boyu yaşayacaq.
Çox sağ olun Rüstəm bəy. Mən təşəkkür eləyirəm bu Biləcərdən bir dinləyicimizdir.
Çox sağ olun Rüstəm bəy.
Bir də qeyd edeyim ki, ağamızda Nağıyev Biləcərlidir.
Çox sağ olun. Biləcərlilərli mən də salamlayıram.
Mazarı var da.
Bu dəqiqə mən deyim sizə, qısaca məlumat verim. Deməli, 1919-cu ildə ağamızda rəhmətə gedərkən vəsiyyəti olub ki, Kərbəlada dəfn olunsun və qardaşı Ağali onu Çəmbərkənd qəbristanlığında dəfn edir. Qorxa-qorxa totalitar rejim öz təməl daşını qoymuşdu, sovetlər yaranmışdı, çox qorxulu vəziyyətdə idi və pul yox idi, vəsait yox idi. Bu baxımdan o onu deməli bastırır, dəfn edir və
əmanət qəbri... Cümhuriyyət dövrü idi.
Cümhuriyyət dövrü, imkan yox idi. Binalar alınmışdı. Alınmışdı. Müsadirə elinməyi sənədlə 24-cü ildə gedir, amma onların əlində binalar qalmamışdı. Və buna bu baxımdan nə pul var idi, idi, nə vəsait var idi və o deməli onu dəfn edir Çəmbərəkənd qəbirstanlığında və müsəlmanlar bunu yaxşı bilir ki, əmanət daş qoyur ki, bu Kərbəla gedəcək. 31-ci ilə qədər o ona əl dəymir, imkan olmur və 31-ci ildə Kirov parkı salınana görə Kirovun heykəli qoyulanda onu oradan çıxartmaq qərarına gəlir və əhali qardaşı onu gətirir, gəlir Biləcəri Proparka qəbirstanlığına basdırır. İkinci qəbri qalır orada, yenə 32-ci ildə əhali qardaşı dünyasını dəyişir və o qalır orada. Atam 1929-cu ildə 1952-ci ilə qədər sürgündə olubdu, soyadının sürgündə olub, Bakıda ona yeri olmayıbdı və ona görə anamla orada olub və oradan qaydanda 5 hədiyə gətirir, yəni 5 evladla oradan, biz orada, burada olmuşuq, mən Dərbənddə, bir qardaşım Aşqabadda, bir qardaşım Nuxada və beləcə biz qayıdıb 52-ci ildə Bakıya gələndə bir otağı Şamil Əzbəyev 28-də, yəni Ağa Musanın Fərəc üçün tikdirdiyi hədiyə binasında bizə bir otaq yer vermişdilər. Bu, deməli, ona görə atam ona yaxın dura bilmir, amma anam mühüm yollarla, müəyyən yollarla anamı göndərir Bakıya və anam Proparka qəbirstanlığından Biləcəridən depo, vaqon deposu tikilir. Oradan onun qəbrini çıxardır, gətirir Biləcəridə dağ üstündə bastırır. Həmin əmanət daş üçüncü dəfə onun üzərində qoyulur ki, yəni yenə ümid olub ki, Kərbəla həsrəti ilə yanan Musanın nəşini ora göndərsinlər. Və 1990-cı ildə anam bizə təhvil verəndə o qəbri ürək ağrısı ilə baxdıq və belə qərara gəldi ki, balaca ağdaş elə orada tikər. Amma dörd yol ayrıcılığında olduğu üçün çox pis yerdə idi bu qəbir. Ayaq altında idi. Sağa da, sola da adamlar onun üstündən keçirdi. Bilmirdilər bu kimin qəbridir. Və 1998-ci ildə Xırdalanlı Axund Hacı Əvəz bizə rast gəldi. Bizi aradı, tapdı və bizə dedi ki, mən onu Kərbəlaya aparmaq fikrindəyəm. Onda mən qəti etiraz elədim. Mən son beşiyəm ailədə. O vaxt mərhum qardaşım Rauf sağ idi və indi bacımla biz bu yolda ikimizdik. Olmaz xam. İnan, belə qərara gəldi ki, diyara deyən düzdür. Yəni ki, mənim dediyimlə onun qəbrini burada saxlamaq qərarına gəldik. Onda Hacı Əvəz bizə buyurdu ki, girəcəkdə icra hakimiyyəti bizə yer verdi. Biləcəri qəbirstanlığında. Və orada onu dəfn elədik. Təzədən kəfənə tutduq. Təzədən
5-ci dəfə.
4-cü. 4 qəbir dəyişib. Ona görə Rüstəm müəllim, siz özünüz gözəl birisiz. Çox gözəl qeyd elədiniz. Bu mənim işim deyil. Bu Hacı Əvəz təkcə işi döyürdü. Amma başardığını Həcəvəz elədi və İsmailiyyənin monumentini qəbrin üzərinə qoydu. Çox gözəl də alındı, amma əlbəttə istəyərdim ki, mən də Hacı Zeynəbdin Tağıyev kimi onun qəbrinin belə abad olunmasını mən də istəyərdim. Amma Həcəvəzlə mənim gücüm ancaq buna çatmışdı və biz hər il orada 2-3 dəfə tədbir keçiririk və hətta qeyd edeyim ki, keçən il avqust ayında onu sındırmışlar orada. Mən bütün bələdiyyəni, icra hakimiyyəti, Binəqədi icra hakimiyyətini çox sağ olsun Ali müəllim, Biləcəri icra hakimiyyəti, Biləcəri bələdiyyəsi İlham müəllim çox böyük əziyyət çəkdi və bu qəbri yenə birinci halına, yəni 1998-ci ildəki hala gəldik. Yəni bugün buna mən çox sağ ol deyirəm. Bu insanlara mən İlham müəllimə, Ali müəllimə, Biləcəri icra hakimiyyətini və Biləcəri əhlinə çox sağ ol deyirəm ki, qorusunlar, hələlik bunu saxlasınlar.
Bizə mesajlar gəlir, Aydın yazır ki, Musa Nağıyev kimləri bu memarlıq incilərini tikdirdiklərinə görə yada salırlar. İndiki milyonçuları yöndəmsiz binalara görə gələcək nəsillər lənətləyəcəklər, Aydın bizə yazır. Və adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, saytın adını zəhmət olmasa deyərdiniz.
Sayt Mirzə Fədəli Axundov adına kitabxanadadır. Mən indi onu deyə bilmərəm. Orada müraciət edib götürə bilərlər.
Bizim sorğumuz da var. Bakılılardan soruşmuşuq ki, Musa Nağıyev Bakıda hansı binaları tikdirib? Görək bilirlərmi?
Ağa Musa Nağıyev mən eşitdiyimə görə, tanıdığıma görə Bakıda bir çox xeyriyyəçilik edib. Semaşka Vanessası tanıdığımız yeri tikdirib. Ora sahil metrosunun yaxınlığında zabitlər evi var. Onu tikdirib. Bakı su çəkdirib. Həcəni aldım Tağıyevlə bir yerdə. Bir çox binalar var ki, Bakıda. Onların tikilməsində onun dəyəri var. Yəni tikdirib. Yəni indiki milyonçularla müqayisə edəndə Bakıya çox köməkliyi deyib.
Musa Nağıyev Bakıda çox binalar tikib. Amma təəssüf ki, indi Bakıda belə xeyriyyəçi insanlar yoxdur. İndiki pullu insanlar boş-boş şeylər pul xərcləyirlər. Məsələn, show biznesə pul xərcləyirlər. Zövqsüz müğənnilərə pul xərcləyib, onları ulduz eləyirlər. Bizə belə ulduzlar lazımdır. Əgər indi də onun kimi insanlar olsaydı, Bakı bu günə qalmazdı.
Sadə saray idi. Sonra onun yanında o köhnə akademiyanın binasıdır. Sonra Qız Qalasının yanında qəşəng bina var.
Musa Nağıyev Bakının böyük xeyriyyəçilərindən biri olub. Bir neçə Bakıda məşhur binalar var ki, onun pulu ilə tikilib. Özdəmaşqanı tikib, bir neçə mehmanxana tikilib, amma adlarını bilmirəm. Bir dənə onu bilirəm ki, Zeynalabdin Tağıyevindən bir yerdə iş görüblər, nə iş görüblərsə.
Musa Nağıyev Azərbaycanın milyoner olub, xeyriyyəçilər məşhur olub. Onun indiki Filarmoniya üzvü tarix müzeyi tikib, sonra bu Zeynalabdin Tağıyevindən Qızlar Məktəbinin köməkliyi eləyib. Köhnə binalardan bir kənsi tikilib, yaşayış binaları olur. Musa Nağıyev təcil yardım xərçəxanası onun adındakı o binanı da o tikilib.
Allah həzini rəhmət eləsin. Ağa Musanı Allah rəhmət eləsin. Onlar arxitektur nə evlər ki, tikdiriblər ha. Başının nələr yaraşığı odur.
Bu bizim sorğumuzdur. Ağam sən ayıb Bakıda hansı binaları tikdirib?
Bilirsiniz, mən Sevdə xanım icazə verirsiniz. Mən deyərdim ki, o nəinki bina tikdirmir, nəinki gözəlliyinə fikir verir. Mehmanxana tikdirib bu vaxtı. Əzabdın Tağıyev məktəb çox tikdiribdi. Buraya nə məktəb tikdiribdi, mehmanxana tikdirib, xəstəxana tikdiribdi. Yəni ilk Astoria mehmanxanası və Göygöl mehmanxanası Ağam Musan Ağayevin ixtirasıdır. Və bu günləri orada Rusiyanın indi Nova Evropada Rusiyanın Lukoil şirkəti yerləşir. Sonra Üns Teatrı hal-hazırda Nərgiz xanım çox sağ olsun ki mən müraciət etdim icra hakimiyyətinə o vaxtı Akif müəllim baş arxitektoru mənim sözümlə o binanı saxladılar. Onlar istəyirlər tamamilə onu sındırıb orada yeni bir bina tiksinlər. Bir iki mərtəbəli görkəmsiz bir qara bina idi Üns Teatrı. Amma indiki Üns Teatrını həmin o binanın üzünə ağartdılar. O elə gözəl şedevr demiş ki və belə bir işdən mənfəət ola mənim Şamil mənim siz bilirsiniz ki mən oturmuram mən gedirəm bu işləri mən hamısını mən özüm tək görürəm. Ona görə və bu gün Qara şəhərdə gördüyüm bina üçün də ağlayıram bu gün. Çünki o gözəl yerdə göydələnin olması, göyə çıxması heç yersizdir.
Dəhşət.
Bir dəqiqə. Bəli, buyurun. Məndə çirçör var. Qara şəhərdə Yusuf Nağıyev
qardaşı
olub. Qardaşı.
Bəli.
Mən qardaşı,
bəli. Onun gəmi də olub. Ağəli Nağıyev adına, Yusuf Nağıyev adına, İsmail adına gəmiləri də olub.
Gözdə Meşədi Mirzə Kapar İsmailovun layihəsinə tikilib.
Bəli.
Bir də soruşmaq istəyirdim. Valla suallarım çoxdur, amma axıra da yaxınlaşırıq. Soruşmaq istəyirdim ki, mirası necə bölündü ağamsanın? Qısaca deyərsiniz.
Mirası bilirsiniz.
Siz o mirasa.
Xeyr. Elə o mirasın iflic oldu atam. Atam sürgün oldu Bakıdan. Bu qaldı bizə. Bu bir
biz Dilara xanımdan dərbəndiyik.
Dəni, mən dərbəndə olmuşam. Şəhəm mənim yerlisiyəm. Bəli, deməli, miras qaldı. Dedim ki, Seyid Qızırgə xanım Abrahiyalı qadın olubdu. İsmailın meydi Venesiyadan gətirilərkən kutuda onu bastırır. Ağımıza onu açmır üstün ki, dəhşət olubdu. Yəni ki, pis vəziyyətdə idi. Və Seyid Qızırgə xanım bunu ona heç vaxt bağışlaya bilmirdi. Bax, bu müqabildən onlar ruhən ayılır. Ayrılırlar. Yəni, kəbinlə, talaqla eyni gecədə ər-arvad kimi qalmışdılar. Və onun məşruqəsi Yelizaveta Qriqoryevnanın Gürcü Yahudisi.
Gürcü deyil, Yahudi
Gürcü. Yahudi Gürcüsü. Yahudi Gürcüsü, deməli, onunla çox məşğul olur. Yəni, onun ağır günlərində yanında olduğuna görə. Miras sorandan iki qadın arasında, amma o kəbinsiz olur. Nədənsə bölünür. Çox hissəsini Seyid Qızı Rüqiyyə xanıma çatmışdı və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Seyid Qızı Rüqiyyə xanım axırıncı yaşayış evi Tolstoy Uğul
Zərgərpalan
və
Tolstoy
16 nömrəli Zərgərpalan 16 oradadır fanarlarda yaşıl qırmızı fanarlar olub orada. Seyid Qızı Rüqiyyə xanıma acıq eləyir ondan o binada qalır o gül pasajında qalarkən lap axırda Ağamusan Ağev ki Şamil Əzbəy 28-i yəni Fərəc üçün tikdirdiyi binada qalıbdır oradan dəfn olunubdur və Seyid Qızırgə xanımı orada bacısı olanları köməkləyir və qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin sonradan məşhur kosmosçisi Kərim Kərimov və onun bacısının nəvəsi olubdur. Bax, o Kərim Kərimovun atası ona orada Seyid Qızırgə xanımı axır vaxtlarına can köməkləyir.
Aha, bax, Dilara xanım, sonuna yaxınlaşırıq verilişin. Sizin bu varis məsələsi?
Varis məsələsi, deməli, 300-400 milyonu mən atam ölənə qədər deyirdi 70 milyon pul olubdu. Xatirələrində rast gəldim ki 400 milyondur. Sonra şahid tərəf Şahin müəllim sözü ilə notarislara getdim, təsdiq elədim ki 413 milyon pul olubdu rubl. Və sonradan Sankt-Peterburqda Monetno dvorda kataloq buraxıldı və orada Nobel qardaşlarından sonra ən krupnəyşi milyoner o elə də yazılıb. Edi bil Aga Musa Nagiyev, to yəni 690 milyon pul tapılıbdı. Hal-hazırda pulları İngiltərə banklarında, Şveçariya, Sveçir banklarındadır və müraciət etmişdim dövlətə, hələ ulu öndərimiz sağ ikən Heydər Əliyev cənablarına müraciət etmişdim, prokuraturaya müraciət etmişdim. Nəsə mənfi, nə mənfi, nə müsbət cavab almamışam. Heç nə demiblər, deyiblər ki, kod olsaydı yaxşı olardı. Kodu isə 38-43-cü illərdə atam Fərəcin adına bir qədər pul gələrkən KGB-nin podvalında onun başına o qədər oynaşmışlar, o hətta o çeki ona yedizdirib içirib 7 saat da saxlamışdılar ki, çek həll olun, həzm olunsun ki, sonradan ondan istifadə olunmasın. Və bununla da bunun varisi bitirmək yoxdur. Amma xüsusi adamlar eşitdiyimə görə bu yoldadılar, arayırlar. Hərdən bir mənə müraciət edəndə mən aldığım sənədləri, əldə etdiyim sənədləri və onların tələb etdiyi sənədləri mən verirəm onlara. Aha.
Bilmirəm. Amma siz mənə vermədiniz heç nə.
Bax, Şamil müəllim burada.
Bir də onun məşhur yazışı var.
Bir də onun məşhur yazışı var. Onun nəvəsi.
Deməli, Aha Musa Nağıyev, o qızı Ümbülbanı olubdu. Onu ərə verib Şəmsi Əsədullayev onunla qudu olubdu. Oğlu Mirzəyə. Mirzə ilə həyat qurublar.
Mirzədən olan qızı.
Bəli, Mirzədən olan qızı doğarkən artıq onlar pis vəziyyətdə olublar və o antiseptika olan yerdə o doğduğuna görə Ümbülbanı rəhmətə gedib və doğulan qıza adını, ananın adını veriblər. Sonradan
məşhur yazıcı Banin oldu. Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Axırıncı mesajı oxuyuram. Siz ağanın vəsiyyətinə gərək əməl eləyəydiniz, yazır Asif bizə yazır. Kərbala. Ki, məzarın Kərbalaya aparmaq lazım idi, yazır Asif. Bu da Asifin fikridir.
Axı, qorxuram, Asif müəllim. Qorxuram ki, o yaddan çıxar. Mən onu yaddaş kimi saxlamışam.
Son saniyələr biz gedir. Sağ olun, hər kəsə təşəkkür edirəm. Bakı kimlərlə fəxr edir? Bugünkü sualımız belə idi sizin. Qonaqlarımız xalq üçün Ömrünü Şam kimi Ərdən kitabının müəllifi, məşhur milyonçunun nəvəsi Dilarə Nağıyevə və tanınmış memar, memarlıq doktoru Profesor Şamil Fətullayev. Ərmican Bakıdəyə.
Bizim qalan tikmədim ey özüm qalam tikmişəm ey izim qalay tikmişəm ey